слухаєте подкаст Громадського радіо.
Східна правозахисна група анонсувала вихід великого звіту про протести на окупованих територіях за всі роки від початку конфлікту. Виконавча директорка групи Віра Ястребова озвучила деякі тези цього звіту. Пані Віро, скажу від себе, що я ніби моніторю ситуацію постійно, да, що там відбувається. Але крім оцих шахтарських страйків, от важко щось пригадати. Що ще було за ці роки? І чи можете ви спростувати такий стереотип, що там люди не постають і не говорять там щось проти окупаційної влади?
По-перше, я б хотіла сказати, що, звісно, інший рівень безпеки для мешканців тимчасово непідконтрольних територій. І я хочу сказати, що ті протестні рухи, які були зафіксовані, безпосередньо пов'язані з дуже ганебним соціально-економічним становищем, яке через відсутність оплати, оплати праці шахтарів було відмічено влітку 2020 року, дійсно таких яскравих прикладів пригадати дуже складно. По-перше, населення дуже залякане так званим МГБ. По-друге, ті масові заходи, які проводяться, ну, наприклад, що я маю на увазі, якісь паради, якісь мітинги, наприклад, там з приводу так званих державних свят, вони такою мають відтінок радянщини. І добре організовані, перш за все, окупаційною владою. І на них люди приходять не за власним бажанням, здебільшості, так, може, у когось воно є, і ми не можемо це відрицати, але все ж таки це організовані заходи, які проводяться для певної картинки, для популяризації окупаційної влади, для того, щоб потім Російська Федерація у власних новинах розганяла всі ці меседжі, які ми маємо чути останні майже вже 6 років. Тому, якщо казати взагалі, проводяться заходи чи ні, я відповім так, що вони проводяться, але якщо казати, хто виступає організатором і чия там воля, то такі масові протести, які були зафіксовані в так званій ЛНР влітку 2020 року, коли вже і мешканці міста повиходили із солідарності, бо ситуація була вкрай важка, і люди зрозуміли, що їх черговий раз дурять, і всю цю реструктуризацію видають фактично за грабунок, і заробітної плати люди не отримають. Тоді, знаєте, як вже навіть інстинкт самозбереження, він відходить на інший план, бо не закриті і потреби людей базові взагалі. Вони не закриті і вони розуміли, що іншим чином вони не зможуть отримати навіть пояснення, то, що вирішення ситуації. Тому були змушені вийти на це.
А хто за ці роки висловлював свій протест, в який спосіб, які підприємства або спільноти людей?
Ну, я вам хочу сказати, що тут трудові колективи, звісно, стикаються з тим, що є певні соціально-економічні невирішені питання, і ми робили порівняння навіть рівня заробітної плати до окупації на тимчасово непідконтрольних територіях та після окупації. Але ми повинні розуміти, що правове поле там не діє. І виходити на якісь відкриті протести – це небезпечно для життя і здоров'я не тільки учасників цих заходів, а навіть їхніх близьких, рідних, друзів. Чому я це кажу? Тому що, за нашою інформацією, до учасників протестів, які відбувалися в місті Антрацит, в тому числі, до навіть їхніх родичів мати дорослого сина, з якою він там дуже тривалий час не проживає, до неї приходили, залякували і цікавились, і впливали на те, щоб вона вправила мізки своєму дорослому сину, і про те, що не потрібно зараз виходити на ці протести і робити там якісь гасла висказувати. Тому ми повинні розуміти з вами, що дійсно рівень демократизації, про нього там не йдеться, і про свободу волевиявлення також, в тому числі право на мирне зібрання там не йдеться. Ось, і, але робляться дуже красиві такі картинки, які використовуються засобами масової інформації, і нібито для того, щоб демонструвати в інформаційному полі, що все дуже добре, і нібито вони знають, куди рухаються, як розвиваються, ну і все таке інше. Тобто така для пропаганди таке підґрунтя.
Ви анонсуєте і вказуєте, що це буде йти у звіті, йтиметься про протести соціально-економічного спрямування. Економічного, я так розумію, це коли ми говоримо про страйки на підприємствах. Соціально, що тут? Бо я так уявляю для себе, що це може бути якийсь протест проти дефіциту води, ну, тобто, коли там вже населені пункти без води тривалий час сидять, і у людей такий вже бунт починається. Або не бунт, але коли вони вже починають говорити, що це ненормально, дайте нам воду.
Ви праві. Справа в тому, що ми фіксували неодноразово ті соціальні катастрофи, які відбувались на тимчасово непідконтрольних територіях. Наведу там буквально приклад, який стосувався містечка, яке постраждало через підземні поштовхи, і житло людей руйнувалось, і вони дійсно не мали змоги, яким чином їм виживати і куди переїжджати з родинами для того, щоб жити надалі, бо будівлі перебували, їхні домівки, просто в жахливому стані, в аварійному. І тоді, коли ти стоїш на крайній межі, то, звісно, ти розумієш, що тільки відкритим якимось протестом, виступом ти можеш тиснути на тих, хто називає себе владою. І люди дійсно тоді йшли на ці кроки. Справа в тому, що я кажу про рівень безпеки, що його там немає. І, в принципі, що ми в цьому звіті хочемо показати рівень напруженості соціально-економічної, рівень відчаю, і об'єктивно по тим конкретним кейсам, де були ці протести, розписати і дати цю інформацію для широкого загалу, для дипломатичної спільноти, ваших колег-журналістів, ніби для того, щоб поширювати цю інформацію. Бо розумієте, пропаганда Російської Федерації працює таким чином, що вони в інформаційному полі роблять стільки вбросів, і якщо ми зі свого боку не будемо фіксувати, що на нашій батьківщині відбувається зараз, то ми потім не зможемо апелювати і казати про те, що ось дивіться, це факти, це події, в них були залучені такі-то учасники і люди. І ви нам не будете зараз казати про те, що вас там не було, таке інше, і немає жодних наслідків від того, від ваших злочинних дій, фактично зграбунку надр нашої держави. Ось. Тому це не про альтернативу пропаганди на пропаганду, а це більше про фіксацію тих подій, з якими стикалися люди, перш за все, які мешкають зараз на непідконтрольних територіях.
Я хочу уточнити про поштовхи у населеному пункті. Це йдеться про Донеччину. Я не пам'ятаю, який це був саме населений пункт, але, здається, це була Донецька область, окупована територія.
Так, так. Ми кажемо про окремі райони Донецької та Луганської області, які зараз не є підконтрольними українському уряду. Тобто ми взагалі цю інформацію збираємо, моніторимо. Ось. В тому числі ви наводили сама приклад про сполучення і надання якісної питної води, з тим теж були проблеми. І проблеми були не тільки з цим, і розумієте, просто ця інформація надає можливість краще зрозуміти людей, які знаходяться там, що, в принципі, рівень відчаю, який є там, і все ж таки, незважаючи на це, є ті люди, які намагаються добитися якоїсь правди або якихось відновлення можливостей. Тобто там не кажуть про, я не кажу зараз, що вони питаються, там намагаються у окупантів якоїсь добитися правди. Ні, але є базові потреби. І, на жаль, незаконні збройні формування не розуміють, що таке базові потреби, і не розуміють, що терором вони можуть залякати людей до певної межі, а після певної межі навіть цей страх відступає.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо з виконавчою директоркою Східної правозахисної групи Вірою Ястребовою. Пані Віро, от ви самі сказали, що люди побоюються виступати, і відкрито це сталося лише ось цього літа, коли шахтарі почали страйкувати. У який спосіб люди висловлюють свої протести? Ми ж можемо говорити не тільки про те, коли вони збираються і відкрито там йдуть до там адміністрації, да, окупаційних, до будівель, да, а і про протести у соцмережах.
Ну, ми розуміємо, що у нас є кейси, да, які приклади конкретні, де були засуджені люди за проукраїнську позицію, в тому числі в соціальних мережах. Це Сергій Русина, ви писали, робили про нього матеріал. І для окупаційної влади немає розуміння протесту відкритого, закритого, що це є там воля людини, чи він не погоджується з чимось, її висловлює. Там такого немає. Там на все є каральна функція, яку виконують так звані МГБ, так звані органи поліції, так звані органи прокуратури, квазісуди. І все так, і вся ця каральна машина працює на інтереси окупаційної влади, фактично на Російську Федерацію.
Якщо говорити по цифрах, ви можете сказати приблизно скільки таких, я не знаю, як це сказати, не протестів таких відкритих, да, а приводів для цих протестів ви зафіксували, коли був такий сплеск, коли люди висловлювались проти чогось, якогось явища або дій?
Мені дуже буде складно казати зараз про цифри. Їх ми зможемо порахувати, коли все буде закінчено у тематичному звіті. Але я хочу навести приклад, що таке протестувати під дулом автомату. Це, наприклад, коли тобі кажуть, що йди отримуй російський паспорт, тебе до цього примушують, а ти робиш все для того, щоб це не зробити і не піти на поводу. Так? Ось. Тому тут просто люди, кожен робить для себе певні висновки, надає собі відповідь, чому він залишається там і чому він змушений, або в нього є таке бажання перебувати на своїй батьківщині. Але все ж таки ми повинні розуміти, що казати не досить коректно про якісь протестні настрої, що подобається, що не подобається, розумієте? Людині не може подобатись, що її фактично грабують, її праця не оплачується належним чином. З інформаційним простором постійно йдуть певні маніпуляції, і ще ця людина залишається в заручниках і фактично не може скористатися своїми базовими правами та отримати доступ до інших сервісів. І без обмежень через пандемічні умови виїхати на територію підконтрольну Україні, розумієте? Тому тут дуже багато складових, і я би ще хотіла звернути увагу на те, що зараз ситуація з березня місяця соціально-економічна саме дуже загострилась, і саме мене викликає велике понепокоєння це рівень медичної допомоги, який там дуже низький, і люди потребують отримувати лікування на території України, ліки, мати доступ до пенсійного забезпечення і все таке інше. І ми розуміємо, що є реальні загрози епідеміологічного стану, але все ж таки ми повинні розуміти, що коли з непідконтрольної території людина виїжджає, наприклад, через Російську Федерацію, в'їжджає в Україну, похилого віку людина, і не може отримати лікування, не може отримати якісь там соціальне забезпечення, яке їй належить за законом на території України. А потім ще й прикордонна служба України виносить штраф і обмеження там певні, да, штрафує нам на 1700 гривень за те, що ця бабуся проїхала ось так, бо не могла по-іншому, розумієте? То всі ці кроки не пришвидшують процеси реінтеграційні. І я сподіваюсь, що це є не частиною державної політики, а нерозумінням і ексесом виконавців, а саме окремих посадових осіб, які допускають такі ганебні речі.
Нагадаю слухачам, що ми говоримо з Вірою Ястребовою, вона виконавча директорка Східної правозахисної групи. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Пані Віро, ви хотіли щось ще додати?
Я хотіла додати ще, що я буду дуже вдячна, якщо буде можливість прийти до вас презентацію цього звіту. Зараз ми не розкриваємо всі наші тематичні тези, з якими ми будемо
виходити
на прес-конференцію. Тому для того, щоб це було цікаво, для майбутньої презентації будемо в інформаційному просторі поширювати про це інформацію, запрошувати вас і спілкуватись на цю тему. А зараз хотіла б закликати всіх більш емпатично відноситись один до одного і залишатися людиною завжди.
Гарний заклик і правильний, я думаю. Скажіть, а чи вдалося от за всі ці 5 років якось, ну, будь-яка форма протесту, які були, да, ну, викликати не затримання людей, да, а щоб, ну, хоча б одного разу дослухались? Ну, тобто там, або почали виплачувати зарплатню, або, можливо, переглянули там, дали воду, ну, полагодили там якось. Наскільки це дієво? Ну, чи буває це хоч інколи дієво?
Я вам дякую за запитання. Я хочу сказати, що там розглядається питання трішки в іншому аспекті. Ми попередньо анонсували, ми вважаємо, що дійсно відбудеться все таким чином. Є певне недоволення Російської Федерації нинішніми керівниками окупаційних адміністрацій, і вони будуть змінені найближчим часом. Тому там не розглядається через призму того, що він не забезпечив, не надав умов, викликав протестні настрої. Там є невдоволення тим, що він жорстко не поборов їх і надав можливість зараз нам з вами поспілкуватися про ці протести, які відбувалися за ініціативою шахтарів, і таке інше. Розумієте? Інший підхід тоталітарної, недемократичної, несоціальної держави.
А ви можете сказати, можливо, у вас є дані після страйків шахтарів? Я потім ще згодом говорила із Павлом Лисянським, і він говорив про те, що не всіх людей вдалося знайти з тих, кого затримали. Можливо, у вас є оновлена інформація, чи всі повернулися додому, або принаймні відоме місце знаходження тих людей, які були затримані?
На жаль, є у нас така інформація, і вона поки що не змінена з приводу того, що 7 осіб не вдається встановити, ну, ця інформація надходила через родичів, і ми не отримали дозволу на розголошення, тому можу сказати тільки цифру без жодних подробиць.
Звісно, я не прошу там називати ні міста, ні прізвища людей, але просто чи вирішено це питання, але воно, я так розумію, є.
Воно не вирішено. На жаль.
Як от родичам, як вони намагаються встановити, чи прийняли у них так звана поліція там заяви, чи з ними не спілкуються і нічого не пояснюють?
По-різному. В інших випадках, там в окремих, заяви отримуються, просто по цим заявам нічого не робиться. Знаєте, це такий спосіб, щоб людина написала, сподівалась на щось, не мала такого там відвертого негативу, а мріяла про те, що все ж таки знайдуться її рідні живими. Але ми розуміємо з досвіду, що, на жаль, це дуже мало вірогідно.
І останнє питання, знову ж таки, не прошу називати прізвищ. Ви збираєте інформацію про цих людей зниклих, спілкуєтесь з їхніми родичами. Чи стоїть питання про те, щоб їх додати у списки на обмін?
Для того, щоб надати до списки до обміну, потрібно, щоб сторона окупаційної влади підтвердила їх наявність у місцях несвободи. А коли людина зникла і не встановлено, що вона перебуває у якомусь місці несвободи, то, на жаль, про це питання не ставиться.
Нагадаю, це була виконавча директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.